aspaldi eiki zara.
Goizerokoaren bigarren orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan zerainera egingo dugu salto eta zeraindik Beñate Zubeldia prest dugu, bera psikologoa da, bioneuroemozioan bide laguna eta Zugalbe zentrutik handator. Eta aurkezpenak eginda ba, bagoaz ongi etorria ematera, egunon Beñat?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, ikasturteko azken saioa, Beñat?
Alaxe da.
Ziztu bizian.
Enteratzeako pasau da.
Ala da. Bueno, eta azken saio honetarako zer da landuko duzuna, Beñat?
Ba, ikasturtei amaiera emateko, ba, beste gai interesgarri batekin gatoz, txikitako traumak. Eta gaurko saion, ba, txikitako trauma ningurun sakonduko deu. Ba, trauma bat zer dan definituz. Gure izaeran da harremanetan ba, zenolako eragine daukien azalduz. Edota, ba, trauma bati aurretieko, ba, erraminta eta estrategi baliagarri ba, erakutsiz.
Primeran, has gaitezen ba, ba, trauma hitzaren esanaia azaltzen, ze askotan erabiltzen dugu, egunerokotasunean eta, baina termino hau ba, jendari oso ezaguna egingo zaio, esan dugun bezalaxe, baina nola definituko genuke trauma hitza, zer esan nahi du?
Bai, trauma bat, ba, modu errexen esan da, ba, zauri emozional edo ta fisiko sakona ba, eratzen duen gertaera edo gertaera multzoa da. Pertsonangan, ba, ondori iraunkorra uzten dituna. Gertaera traumatiko horrek ba, gure aurreekeko gaitasune gainditzen du. Gehienetan, ba, kontzeptu hau muturreko egoerakin lotzen du. Ala nola, ba, istripu larrikin, ezusteko eriotzakin edo ta eraso bortitzekin. Alare, ba, euneroko esperientzitane ba, presente egon lehike. Ala nola, ba, gaixotasun seriotan edo ta abandonu emozionaleko egoeretan. Trauma bat beraz, ba, mehatxagarri izan lehiken, ba, edo zein egoera estresagarrik sortu lehike. Labur bilduz, ba, trauma arimaren ba, orbain sakonenetako bada. Bereziki, ba, urtzaron sortzen danen, gure bizitzako, ba, gainerako bidea ba, markauta uzten dolako. Nahizta zaila izaten den identifikatzea, ba, bere ondoriok ulertzea eta nola aurrein jakitea, ba, sendatzeko lehen urratsa izan lehike.
Traumak ondorio iraunkorrak uzten dituela aipatu duzu eta gure bizitzako bide markatuta uzten duela. Nola adierazten da trauma bat denboran zehar?
Bai, trauma bat ba, ez da beti bere alako nagertzen eta bere ondoriok ba, modu sutilen adirazi leizke. Sarritan, ba, sintomak, etengabeko antxitate, hiperzaintza, haserrealdi, tristura sakon edo deskonexio emozional bezala agertzen die. Garrantzitsua da gogoratzea, ba, trauma ez dela soilik arlo emozionalen adirazten. Peter Levine terapeutak dion bezala, ba, gorputzek modu fizikone ba, adirazi ditzake, esperientzi traumatiko naztarnak, esate bateako ba, giharretako mine, asma edo migraina bezala. Edo trauma ba, modu nabarmenen agertu leike, ba, min kronikon, digestio arazon, edo esplikazio gabeko neken bidez ere. Nola bat esateko, ba, prozesau gabeko emoziok gordetzen ditu gure gorputzek, eta trauma ez da bakarrik gertatu zitzaiguna, baizik, eta horren aurren erantzuteko hein ezin izan genduna, baizik.
Ba, pentsa, esaten dugunan dana konektatuta dagoela, Beñat. Baldago hau agerian uzten duen kasu ezagunik?
Bai, Marta Zuria izeneko emakume batek, bere Elaso Jo liburun, ba, aurtzaron jasandako sexu indarkerie kontatzen du, eta bere trauman ba, tamaina deskribatzen du. Esperientzi mingarri horiek ba, urte askotan ezabauta izan zitula kontatzen du, baina 30 urte bete zitunen ba, memori horiek berriz piztu egin zitzaizkiola eta ez usten harrapauzuela. Eta bueno, egoera hau ba, adibide garbieda ikusteko, ba, nola esperientzi traumatikon eraginek ba, berpiztu leizken denborakin, askotan ba, modu ulerte zinen.
Esanguratsua benetan, jarraitu ezagun aurrera, traumak nola eragiten dio gure nortasunari eta gure harremanei?
Ba, eragin fisiko edo emozional handiko bizipenek ba, nabarmen eragin dizaiokete ba besteekin eta gure burukin ba erlazionatzeko daukeun modui. Adibidez, ba gure gurasok oso zorrotzak izan bazien gutxikik ginenen ba asmo honenekin izan da ere ba baleike gero guk ondorio negatibok garau izana, ba menpekotasunek kasu. Esperientzi traumatikok bizi izan dituztenek ba nortasun nahiko zurrune garauleikie. Horrek ba emozionalki konektatzeko zailtasunek sortzen dizkie eta hau azkenen ba beraien harremanetan islatzen da. Isolamendu hori ba min emozionalan erantzun gisa aktibatzen dan ba defentsa bada. Ta askotan ba inkomunikazio eta bildurren ba gurpil zoro baten sartzea ematen du. Alare ba beti esaten deuna oso kontutan hartu behar dugu hemen ba gure pertzepziok jokatzen duen papela. Izane ba trauma berez ez da gertau zaiguna, gertau zaigun horren ondorioz gure barrun gertau dana baizik. Honekin esan nahi dena da, ba oso ezberdin edala, gertakari zehatz baten ingurun ba eukileikeun pertzepzio subjetiboa. Ze gertakari berdin batek, ba pertsona bati igual ba trauma bat sortu diezaioke, baino aldiz beste 10 pertsonai ez, gertakari berdinek. Beraz, ba, kontura hau behar deu, ba, esperientzik hautemateko daukeun gure moduk, ba, bere biziko garrantzi dauke.
Eta zein izango litzateke trauma sendatzeko ba, lehen urratsa?
Trauma sakona dituzten pertsonak ba, zailtasunek eukileizkie ba, beren benetako izatea adierazteko. Ba, bestenganako ba, gehiegizko menpekotasune erakutsiz ba, kasu askotan. Norbait trauma bat bizi izan donen, ba zaila egiten zaio bere benekotasunen eta bestekiko konexion arten, ba oreka sano bat mantentzea, bi polaritatetan motuz, edo isola hoien da o besteen menpeko bihurtzen da erabat. Ta dinamika hoiek aitortzea da gakoa sendatzen hasteko, ba bere burui honakoa galdetu diezaioke. Ba zein die mantentzeko zailek egin zaizkidan harremanetan ba, ikusten dituten zailtasun haundinak. O zeintzuk die bildurregatik edo deserosotasunegatik ba, adieraztei utzi dioten ba, nere ezaugarri edo emozio hoiek.
Bueno, askotan badirudi ez dela erreza zikloa istea, ez? Izan ere gure bizitzan ematen diren ba, beste esperientzia batzuk traumari ekartzen digute gogora, behin eta berriz, ez alda horrela?
Ba, alaxe da. Esperientzi traumatikok bizi izan dituzten pertsonak, ba, askotan gero antzeko egoera edo harremanak errepikatzen dituzte behan dugu. Eta horiek, ba, jatorrizko esperientzin berdin-berdinek ez izan arren, ba, sufrimendu horren eszenatokie, mine eta zaurgarritasune bir sortzen ditue. Fenomeno horri ba, errepresentazioa esaten zaio, gorputz eta burue, ba, trauman zikloa isten saioko balie bezala da. Ba, patroiak edo antzeko gertaerak ba, errepikatuz, ba, hortaz jabetu gabe. Adibidez, ba, haurtzaron trauma bat izan zutenek, ba, pertsona toksikok edo abusuzko harremanak erakarri ohi dituzte. Ba, txikitan etxen oitu zien ba, dinamikakin bat datozelako. Konturau gabe, ba, umetako dinamika kaltegarri hoitan murgilduta ikusten die berriz, ba, bukatzen ez dan soka bat bezala. Ola, ba, ohikoa da patroiak errepikatzea ba, istripun, harreman gatazkatxun edo iraganeko antzeko esperientzin bidez. Errepikapen hauek ezautzea ba, funtsezkoa da ba, zikloa hautsi eta sendatze prozesu hasteko.
Baina eta posible alda sendatzea, baldago traumei aurrekiteko erramienta edo estrategiarik?
Bai, sendatzea posible da, pazientzikin eta hausardikin, ba, gure burue berreraiki dezakegu eta ongizate ba, emozionala handigoa lortu. Ona hemen, estrategi batzuk, ba, lehenengoko adibidez, ba, gorputzekin berriro konektatzea. Trauma sendatzeko, ba, aurreneko lehen urratsetako bat, ba, apurka-apurka gure gorpuztasunekin berriz konektatzen jutea da. Traumatizatuta daren pertsona askok zailtasunek izaten ditue, euren sentimentuk eta sentsazio fizikok entzuteko eta onartzeko. Bigarren estrategia emozioak erregulatzen ikastea, aktibatzen gaituzten egoerak identifikatzea funtsezkoa da trauma ondo kudeatzeko. Erreakzio horiek indartzen dituzten patroi emozional inkontzientek deskubritzea oso garrantzitsue da pertsepzio aldaketa eman alizateko. Gainea, biztaratzea, gaztelerazko visualizazion edo desentsibilizazio sistematikoa bezalako teknikake, oroitzapen edo egoera zailen aurren erantzun emozionalen intensitatea murrizten laguntzen due. Hirugarren estrategia izango zen, agresibidade oso asungarri bereskuratzea. Bere forma oso asungarrin, agresibidadea energiz eta determinazioz ekintzara pasatzeko gaitasune da. Traumak barne indar hoi blokea uleike, impotentzi sentsazioa sortuz. Agresibidaden errepresioi lotutako sinesmen mugatzaileek detektatu behar die, konfiantza eta erabaki sendok hartzeko gaitasune berreskuratzeko. Eta funtsezkoa da, bizi energie modu eraikitzaileen bideratzeko. Eta, laugarren da azken estrategi bat, laguntza profesionala bilatzea. Trauman espezializautako terapeuta baten laguntza ezinbestekoa izan lehike errekuperazioako. Hainbat terapi mota dare, lanola, MDR edo terapia somatikoa, trauma modu eraginkorren tratatzeko diseinauta darenak. Eta laguntza profesionala izatek, esperientzi zailek prozesatzen eta sendatze biden, seguridade handigokin aurrea egin launtzen du.
Primeran, dagoeneko saioaren amaierara iristen ari gara, eta iritsi gara azken galdera dator. Eta ikusitakoak ikusita, sendatze prozesua minetik eraldaketarako bidea dela esan dezakegu, ez da bainat, ez da bide xamurra izango hau, ez da?
Ez. Trauma sendatzea ez da bide azkar eta lineal bat. Iraunkortasune eskatzen duen zerbait da, konstantzie. Nork bere burui erruki izatea eta pixkanaka jutea, poliki-poliki jutea. Trauman eraginek ezautzek, honen adierazpenak ulertzek, eta erregulazio emozionaleako tresnak erabiltzek, iraganeko esperientzioin itzaletik ateatzen hasteko aukera ematen digue. Traumek arrasto sakonak uzten badituzte ere berreraikitzeko, eraldatzeko eta bizitza zoriontsuago bat bizitzeko gaigea. Prozesu hontan baldin badau, baten bat, gogorau dezala ez taula bakarrik, posible dara sendatzea eta gaur bertan hasi leikela, hortako lehen pausoa ematen.
Begira bainat. Horixe, azken galdera, gaurkoan txikitako traumeen hoien inguruan hitz egin dugu. Zaila dala, lanketa bat eskatzen duela, eta bide lagun bat ere. Bainat, horretarako zuk ere, zerainen izango zara, ezta?
Hori da, esan dugu, laguntza profesionalak askotan, segurtasun haundigokin aurrea etxea laguntzen dola. Asik, bakarren bat, esan dugun bezala, prozesu honetan aurkitzen balima da, hortxe ongo geha, launtzeko prest.
Primeran bainat, barkatu, lehenik eta behin. Eskerrik asko beste behin gurean egoteagatik, eta esan, azkeneko kurtxeko azken saioa izan dela, eta hitz egingo dugu, aurrera.
Eskerrik asko eta aurrengo ikasturte arte.
Ondo izan, bainat, aio.
Aspaldi eiki zara Uean utzitu zui zara Norkanturik ez bada Nundik hasiko Ez bada biara kaso gai izango gara. Gaur dena bete uotzi gara. Biara kaso gai izango gara. Guta gure